Να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Σπύρο Βούγια. Καλή σας μέρα, κύριε Βούγια.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Να ξεκινήσουμε με ένα γενικό σχόλιο από τον όσον ακούσαμε χθες.
Χθες. Μ' ακούτε?
Ναι, βεβαίως.
Ωραία. Βεβαίως ήταν, νομίζω, γι' αυτό πήγα κιόλας, έτσι, μια στη χρονική διάρκεια λειτουργίας αυτού του σημαντικού φορέα που σήμερα ονομάζεται το ΣΕΘ και πριν ονομαζόταν ΣΑΣΤ, που έχει μια ιστορία 24 χρόνων, το 2001 ψηφίστηκε στη Βουλή. Μια ιδέα η οποία από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επί πολλά χρόνια την υποστηρίζαμε, για να συγκεντρώσει τις αποφάσεις, το σχεδιασμό και την εποπτεία του συγκοινωνιακού έργου, όχι σε κάθε δήμο χωριστά, κύριε Καραμαούνα, ή σε ορισμένες περιοχές, αλλά σε ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα και την ευρύτερη περιοχή. Μέχρι τώρα επίσης ο οργανισμός αυτός είχε ένα αποκλειστικό έργο να παρακολουθεί τον ΟΑΣΤ, γιατί υπήρχαν μόνο λεωφορεία. Αυτή τη στιγμή, έστω και με την τεράστια καθυστέρηση 30-35 χρόνων, επιτέλους υλοποιείται και θα κυκλοφορεί, όπως φαίνεται, σε ένα μήνα από τώρα, δύο μήνες για την ακρίβεια ακριβώς, ένα νέο μέσο, πολύ ισχυρό και πολύ σημαντικό, το οποίο θα δημιουργήσει ένα σκελετό πάνω στον οποίο θα κουμπώσουν οι σημερινές συγκοινωνίες των λεωφορείων. Ελπίζω στο μέλλον, δεν ξέρω αν θα προλάβω να το πω στο τέλος, να προσθεθεί και τρίτο και τέταρτο μέσο σταθερής τροχιάς ή μαζικής μεταφοράς ή εναλλακτικό, όπως είναι ας πούμε ένα τραμ συμπληρωματικό πάντοτε, η θαλάσσια συγκοινωνία που κυνηγούμε και συζητάμε χρόνια, ώστε η Θεσσαλονίκη να έχει μια μεγάλη βεντάλια μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως κάθε εξελιγμένη και προχωρημένη πόλη της Ευρώπης και του κόσμου. Ήταν λοιπόν μια σημαντική μέρα για αυτούς τους δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο ΣΕΘ επιβεβαιώνει την παρουσία του και αναβαθμίζεται θεσμικά. Από ό,τι άκουσα, θα αποκτήσει την εποπτεία, τον έλεγχο, το σχεδιασμό και τη λειτουργία του συγκοινωνιακού έργου της ευρύτερης περιοχής. Δεύτερον, θα έχει μια ουσιαστική δουλειά να κάνει πλέον, γιατί συντονίζει δύο μέσα, τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται, μετρό και λεωφορεία, με προοπτική στο μέλλον, όπως είπα, να γίνουν περισσότερα. Και τρίτον, επιβεβαιώνει στην πράξη αυτό που ζητάει η πόλη, που λέγεται Μητροπολιτικότητα. Δηλαδή ένας οργανισμός που σχεδιάζει για την Μητροπολιτική περιοχή, δηλαδή όλη την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, από την Επανομή μέχρι τα Μάλγαρα και σε όλο το βάθος που η πόλη αυτή καλύπτει και στα περίχωρά της, κάποια στιγμή να γίνει και διοικητική πραγματικότητα, δηλαδή ο Δήμος Θεσσαλονίκης να είναι ένας μεγάλος Δήμος Μητροπολιτικός που να καλύπτει όλη αυτή την περιοχή και να σχεδιάζει αντίστοιχα για τα σχολεία, για την ασφάλεια, για την ποιότητα ζωής, για όλη την περιοχή και όχι κάθε δήμος χωριστά κατακερματισμένος σε μικρές διαφορετικές ενότητες. Αυτά τα δύο ήταν, νομίζω, τα γεγονότα που έκαναν ιστορική τη χθεσινή συνάντηση, πέρα από τις χρήσιμες λειτουργικές λεπτομέρειες που ανακοινώθηκαν, που μπορούμε να τις συζητήσουμε στη συνέχεια.
Βέβαια δεν ήταν και πάρα πολύ λεπτομερής η ενημέρωση αυτή, δηλαδή αυτό το γενικό σχεδιασμό, ότι από τις γραμμές που περνούν μέσα από την Θεσσαλονίκη πολλές θα πάψουν να περνούν μέσα από τη Θεσσαλονίκη, θα δημιουργηθούν κάποιες άλλες τροφοδοτικές, κάποιες άλλες τοπικές. Περιμέναμε να τις ακούσουμε αυτές, για να πω την αλήθεια και την αμαρτία μου, κύριε Βούγια, χθες. Δεν τις ακούσαμε και άκουσα κάτι το οποίο μου φαίνεται λίγο περίεργο, ότι τώρα λέει βρίσκεται αυτή η ιστορία σε διαβούλευση. Τώρα βρίσκεται σε διαβούλευση, δύο μήνες θα πρέπει να είναι έτοιμη.
Όχι, αυτή η ιστορία δεν μπορεί να είναι και σε πολύ ευρεία διαβούλευση, γιατί είναι θέματα τεχνικά, τεχνοκρατικά, λειτουργικά, που μόνο ένας φορέας σαν τον ΟΣΕΘ ή μια διοίκηση σαν τον ΟΑΣΤ ξέρει και πρέπει να υλοποιήσει. Η περίοδος μου θυμίζει λιγάκι το 2001, όταν, θα θυμάστε, είστε παλιός και έμπειρος δημοσιογράφος, θα το είχαμε συζητήσει σίγουρα, έγινε μια μεγάλη αναδιάρθρωση στις λεωφορειακές γραμμές, οι οποίες μέχρι τότε συγκεντρώνονταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Δικαστηρίων που τη λέγαμε, τώρα είναι η πλατεία της Αρχαίας Αγοράς.
Αν θυμάμαι, ήσασταν και στο Υπουργείο Συγκοινωνιών εκείνη την περίοδο.
Στο Υπουργείο και είμαι περήφανος, γιατί φτιάξαμε τους δύο σταθμούς μεταπιβίβασης στα άκρα της πόλης, στον σιδηροδρομικό σταθμό και στο σταθμό IKEA που ξέρουν όλοι, και εκεί γινόταν μεταπιβίβαση από την περιφέρεια και έτσι είχε ελαφρύνει πάρα πολύ η κίνηση στο κέντρο. Ένα δεύτερο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή θα γίνει τώρα, γιατί θα τροφοδοτούν το γρήγορο μέσο που λέγεται μετρό, λεωφοριακές γραμμές, αρκετές από αυτές, το 1 τρίτο περίπου, το 1 τρίτο δεν θα αλλάξει και το 1 τρίτο θα αλλάξει ίσως διαδρομές.
Πάντως, για να θυμηθούμε και εκείνη την περίοδο, μετά από λίγο, σιγά σιγά άρχισαν μέσα από διαμαρτυρίες των Δήμων, από αποκλεισμούς δρόμων κτλ. Να ξαναμπαίνουν οι γραμμές στο κέντρο, αν θυμάστε.
Ξαναμπήκαν με τερματικό στην Αριστοτέλους κυρίως και άλλες στην Βενιζέλου. Νομίζω αυτοί θα φύγουν τώρα. Και γιατί η Βενιζέλου στην πλατεία Ελευθερίας συγκεκριμένα θα αναπλαστεί και θα γίνει μια μεγάλη πλατεία μνήμης για τους Εβραίους συμπολίτες μας που εξοντώθηκαν από τους Ναζί, αλλά και γιατί η άλλη περιοχή της πλατείας Αριστοτέλους στην επάνω πλευρά προς την Εγνατία θα αναπλαστεί και αυτή και θα φύγουν από εκεί οι τερματικοί. Γενικώς η Εγνατία θα ελαφρύνει πολύ από τα λεωφορεία, αφού από εκεί θα περνάει ο βασικός κορμός της γραμμής του μετρό. Το δεύτερο ζήτημα ήταν το ενιαίο εισιτήριο, πολύ σημαντικό, δηλαδή και η ηλεκτρονική του ταυτότητα πια. Σιγά σιγά νομίζω μέσα στους επόμενους μήνες θα ξεχάσουμε όχι μόνο το τυπωμένο χάρτινο εισιτήριο που κυνηγούσαμε να αγοράσουμε τελευταία στιγμή από το περίπτερο ή ψάχνουμε τα ψηλά να βάλουμε μέσα στο λεωφορείο που δεν μας έδινε και ρέστα από ό,τι ξέρω βέβαια, γιατί και όσες φορές είχα το ευρουλάκι να βάλω ποτέ δεν μου επέστρεφε το δεκάλεπτο πίσω. Και ήταν και κάτι παράδοξο αυτό. Τώρα πια σε μια μεταβατική φάση με κάρτες ηλεκτρονικές και αργότερα και με την πιστωτική μας κάρτα θα μπορούμε να πληρώνουμε το ενιαίο εισιτήριο, το οποίο θα μας βοηθάει να ανεβαίνουμε είτε στο λεωφορείο, είτε στο μετρό, είτε στο λεωφορείο και στο μετρό, και με μεγάλη ευκολία, χωρίς να σκεφτόμαστε πολύ, να κουμπάμε την κάρτα και να χρεώνουμε μια μετακίνηση έχοντας βάλει μονάδες στην κάρτα μας ή έχοντας μαζί μας την πιστωτική μας κάρτα και πληρώνοντας από το λογαριασμό μας. Αυτές οι εξελίξεις νομίζω τεχνολογικές έχουν μπει στη ζωή μας πια. Παντού πληρώνουμε, ακόμη και με το κινητό μας τηλέφωνο, στο οποίο περνάμε τις κάρτες μας.
Έτσι είναι.
Και εγώ είμαι μεγάλης ηλικίας και αναγκάστηκα να τα χρησιμοποιήσω αυτά, τα άμαθα και βλέπω ότι με εξυπηρετούν. Το τρίτο ερώτημα που σωστά είπατε πως δεν υπόθηκε χθες ήταν πόσο θα είναι αυτό το εισιτήριο. Ο κόσμος δικαιολογημένα αναρωτιέται. Είχαμε το 0,90 στα λεωφορεία του ΆΣΤΙ για τις βασικές αποστάσεις. Νομίζω πως δεν θα αυξηθεί πολύ. Αν δεν παραμείνει το ίδιο, επειδή πρέπει να προσθέσουμε την υπεραξία στην εξυπηρέτηση ενός μέσου σαν το μετρό που θα μας πηγαίνει γρήγορα και με αξιοπιστία στον προορισμό μας, πιστεύω ότι σε ένα φάσμα εκτιμώ μέχρι το ανώτατο 1,20, κάπου εκεί θα κυμανθεί αυτό το ενιαίο εισιτήριο, το οποίο όμως θα αξίζει τα χρήματά του.
Πραγματικά, βέβαια, εδώ πριν από...
Πολύ λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να το παίρνει από εκεί που φτάνουν σήμερα τα λεωφορεία, από την ακτή του Θερμαϊκού, για παράδειγμα, την Επανομή, και να μετεπιβιβάζεται στο μετρό όπου το συναντά, στη Μίκρα από του χρόνου, για παράδειγμα, και να έρχεται στη συνέχεια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέχρι το σταθμό, και γιατί όχι αργότερα εκεί που πρέπει να πάει, στις δυτικές συνοικίες, που θα είναι η πρώτη επέκταση, υποθέτω, που θα προωθηθεί.
Πάντως, με αυτούς τους ρυθμούς, κύριε Βούγια, φοβάμαι ότι δεν θα τους προλάβουμε αυτούς προς τα δυτικά τους σταθμούς. Λοιπόν, ναι.
Ελπίζω να μην ξαναζήσουμε την τραυματική εμπειρία και γι' αυτό το λόγο, παρά την αδικαιολόγητη τρομακτική καθυστέρηση που μας δημιούργησε πρόβλημα υπαρξιακό, θα έλεγα, και ψυχολογικό σαν πόλη, γιατί γίναμε ανέκδοτο πανελλήνιο και διεθνές, νομίζω ότι κλείνει αυτή η τραυματική παρένθεση. Νομίζω ότι θα είναι ένα βήμα στην αποκατάσταση και της εμπιστοσύνης και της αυτοπεποίθησης των πολιτών ότι η πόλη αυτή μπορεί να αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά και να γίνεται καλύτερη.
Μακάρι, ποιος δεν το θέλει. Πάντως, βλέποντας τη γενική εικόνα αυτού του σχεδιασμού, μεγάλο ρόλο στην επιτυχία θα παίξουν νομίζω οι λεγόμενες τροφοδοτικές γραμμές των λεωφορείων, οι οποίες θα φορτώνουν σε κάποια συγκεκριμένα σημεία του μετρό ή θα παίζουν και κάποιο ρόλο με την επιβίβαση από μια μεικτή χρήση, την οποία φαντάζομαι δεν θα τη θέλετε και κανένας δεν την ήθελε, γιοταχή και μετρό, αλλά θα γίνει, δηλαδή ειδικά στις άκρες προς σταθμό ή Νέα Ελβετία υπάρχουν οι υποδομές όμως εκεί, κύριε Βούγια, δηλαδή αν καταλήγουν ακόμα 5 λεωφοριακές γραμμές ας πούμε στο σταθμό, πού θα μπουν όλα αυτά τα λεωφορεία, πού θα παρκάρει ο κόσμος που θα θέλει να επιβιβαστεί στο μετρό, ας πούμε.
Τις άκρες υπάρχουν, κυρίως στο σταθμό της Νέας Ελβετίας, που με τις απαλωτριώσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα, νομίζω πως θα γίνει ένας αξιόπιστος σταθμός μετεπιβίβασης μεγάλος και για τα λεωφορεία που θα έρχονται από τα ανατολικά και για τα γιοταχή. Εκτιμώ πως ένα μεγάλο πάρκινγκ θα χρειαστεί εκεί. Δυστυχώς σε διάμεσους σταθμούς του μετρό, γύρω από αυτούς δηλαδή, δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι. Οι πόλοι είναι τόσο πυκνοδομημένοι που πρέπει να αναζητηθούν στη συνέχεια και να επεκταθούν οι σταθμοί αυτοί. Όπως έγινε και στην Αθήνα, που και εκεί δεν προβλέφθηκαν ή δεν μπόρεσαν να κατασκευαστούν από την αρχή, σιγά σιγά στην πορεία η ανάγκη της αξιοποίησης των χώρων για μετεπιβίβαση θα δώσει πρόσθετους χώρους οι οποίοι θα αξιοποιηθούν, θα αλλάξουν λειτουργία δηλαδή από τη σημερινή τους χρήση και θα γίνουν είτε πάρκινγκ για γιοταχή είτε για μετεπιβίβαση λεωφορείων. Πάντως τα λεωφορεία αυτά για τα οποία με ρωτήσατε δεν θα κάθονται πολύ στον τερματικό αυτόν. Θέλω να πω πως θα αποβιβάζουν τους επιβάτες και θα γυρίζουν στην αρχική τους αφετηρία. Δηλαδή το πιθανότερο είναι πως θα κάνουν μια απλή αλλαγή κατεύθυνσης.
Μια κυκλική διαδρομή, ας πούμε, θα γίνει.
Μια κυκλική διαδρομή, ας πούμε, μπορεί να γίνει ίσως ενδεχομένως και μέσα σε ένα τετράγωνο οικοδομικό και θα έρχονται να πάρουν τις επιβάτες για να τους πάνε γρηγορότερα πίσω στον αρχικό τους προορισμό. Κατέβαινα προχθές από το Χορτιάτη, για παράδειγμα, με το λεωφορείο και είχα πάει στην τιμητική εκδήλωση για τη μνήμη των πεσόντων των χαμένων πολιτών της μαρτυρικής πόλης του Χορτιάτη από τους Γερμανούς και σκεφτόμουν ότι το λεωφορείο αυτό, το οποίο μπήκε μετά στην πόλη και έπεσε μέσα στο κυκλοφοριακό μποτιλιάρισμα, δεν θα συνεχίζει, αλλά στη Νέα Ελβετία, κατεβαίνοντας δηλαδή στη Χαριλάου, θα κατά 90-95% θα αποβιβάζει τους επιβάτες του εκεί και θα κάνει την στροφή και θα ξαναγυρίζει επάνω στο Πανόραμα και στο Χορτιάτι για να εξυπηρετήσει με μεγαλύτερη συχνότητα τους κατοίκους. Είναι ένα δεύτερο επίπεδο δηλαδή αναδιάρθρωσης, το οποίο γίνεται μετά το 2001, το οποίο θα βοηθήσει το επίπεδο εξυπηρέτησης και της συχνότητας των λεωφορείων μαζί με τον αριθμό τους, που με ευχαρίστησε, άκουσα όπως σήμερα είναι 300 για τον ΟΑΣΤ. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε τα περιμετρικά που εξυπηρετούν τα ΚΤΕΛ σήμερα.
Για το οποίο θα τρέξει διαγωνισμός τώρα.
Περιαστικές, θα γίνει και ένας διαγωνισμός για την περιοχή αυτή και έτσι κάποτε θα φτάσουμε τα 500 λεωφορεία που είχαμε πάλι τις καλές περιόδους. Δεν το λέω επειδή έτυχε να βρίσκομαι τότε στην διοίκηση του συγκεκριμένης αρμοδιότητας, αλλά γιατί η χώρα ζούσε έστω και με αυταπάτες κάτω από μια διαφορετική κατάσταση.
Τη χρυσή εποχή της, ναι.
Οικονομικής υποστήριξης του οργανισμού που λεγόταν ο ΟΑΣΤ, που όπως θυμούνται οι παλιότεροι και εσείς, ήταν ένας πολύ ισχυρός οργανισμός, κρατικοδίαιτος βέβαια, ο οποίος είχε τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία να παρέχει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες της Θεσσαλονικής, οι οποίες κατέρευσαν και καταβαραθρώθηκαν κυριολεκτικά στη συνέχεια και τώρα επιχειρείται ξανά μια ανάταξη, που το τελευταίο διάστημα, για να λέμε την αλήθεια, και ως προς τα λεωφορεία αποκατέστησε ένα μέρος της αξιοπιστίας και με το μετρό νομίζω πως θα αναβαθμίσει επίσης την προσφορά συγκοινωνιακού έργου στους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Δεν ξεχνάω ποτέ τις παλιές μας προτάσεις, πάντα συμπληρωματικές, λέγοντας πως το μετρό, ακόμη και στις επεκτάσεις του, όταν βγαίνει από τον αστικό ιστό, δεν υπάρχει κανένας λόγος, εκτός από εργολαβικό κέρδος το οποίο δημιουργεί καθυστερήσεις και πολλά έξοδα, να συνεχίζει η υπόγεια. Όπως στην Αθήνα, δηλαδή, μετά το σταθμό Δουκής Πλακεντίας, φάνηκε για πολλά χιλιόμετρα στο Ελευθέριο Βενιζέλος κινούμενο επιφανειακά, έτσι φαντάζομαι ότι και μετά τη Μίκρα, για τα επόμενα 6-7 χιλιόμετρα που είναι το αεροδρόμιο, θα πρέπει να κινηθεί πάνω στον άξονα της οδού προς το αεροδρόμιο και τη Μηχανιώνα, που είναι, δεν χρειάζεται ούτε καν απαλωτριώσεις μεγάλες για να σταματήσει.
Πάντως ακούσαμε ότι πάλι και από εκεί υπόγειο θα είναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Δεν ξέρω, μου φαίνεται περίεργο και όσοι γεωργιολόγος.
Περίεργο και πολύ ακριβό.
Ακριβώς, δεν ξέρω αν μόνο η κερδοφορία, ας πούμε, ενός εργολαβικού έργου δημιουργεί κίνητρο, αλλά αυτό αντιβαίνει στην κοινή λογική και στην ανάγκη να αποκτήσουμε γρήγορα ένα πλήρες δίκτυο, γιατί τώρα με μια γραμμή είναι μια καλή αρχή, θα έλεγα, η οποία όμως δεν φτάνει, βέβαια, για να καλύψουμε τις ανάγκες όλου του πολυοδομικού συγκροτήματος.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Βούγια. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κύριε Καραμάνου.